Buksan natin ang ating mga Biblia, sandali, dito sa 1 Corinthians, unang mga taga-Corinto, Kapitulo 11. Sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapuna na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom sa pag-alaala sa akin. Ulitin ko yung sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 24, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. And then sa verse 25, inulit niya ulit, gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. So, dahil Lord Supper natin mamaya pagkatapos nitong pangangaral o service, magdiriwang ulit tayo ng ating minsan isang buwan na paggunita sa Panginoong Hesus o pag-alaala sa Panginoong Hesus. Dito ang gusto ko lang tignan, sinasabi niya dito na gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So dito sa Lord's Supper, ang inaalala dito ay ang Panginoong Hesus mismo. Partikular yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun ang gagawin natin sa hapong ito. Alam ko, narinig na ninyo ito. Marami sa atin narinig na itong lesson na ito. Tungkol ito sa Panginoong Hesus, kung sino siya. At ano ba yung ginawa niya? At ano ang dapat maging tugon natin dito sa kanyang ginawa para sa mga makasalanang katulad ko at katulad ninyo? Nandito yan sa 2 Corinthians chapter 5. Ang mga verses ay magsisimula sa verse 18. 2 Corinthians chapter 5. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, sabi ni Paul, sulat niya sa mga taga-Korinto, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatwid kay Kristo, pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yama ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo magipagkasundo sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Sa New King James, sinasabi dito sa verse 21, for he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in him. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Mag-pray tayo sandali. Hingi natin ang tulong ng Panginoon sa pag-aaral natin. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa hapong ito at muli, tulungan mo po kaming lahat sa pakikinig, pangangaral, at makita namin ang iyong kaluwalhatian sa mga bagay na ginawa mo po para sa amin. At lalo na sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesus sa krus, alang-alang sa amin. Bless mo po kami at makilala pa siya ng lubos sa araw-araw ng pamumuhay namin bilang siyang aming Panginoon, aming tagapagligtas. At Dalangin namin din ang pangangaral ay talaga makita namin ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pananampalataya. Tumugon kami ng may pasasalamat, lalo na sa paggunita sa kanya mamaya sa Lord's Supper, ay pagpalain kami at lumaki ang aming puso para sa kanya bilang pasasalamat namin sa kagandahang loob niya sa amin, sa pagliligtas niya sa amin. Ito pong samot dalangin sa iyo na may pasasalamat kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Madalas hindi na tayo namamangha sa mga bagay-bagay. Bihira na yung mamangha yung mga tao sa mga kotse, sa bisikleta, sa mga motor. Kasi karaniwan na yung tricycle, karaniwan na yung motor, karaniwan na yung mga sasakyan. Yung magbukas ka ng switch dyan, tapos biglang iilaw, karaniwan na yan eh. Hindi na tayo namamangha dyan eh. Yung magbukas ka ng gripo, tapos may lalabas na tubig dyan, magbukas ka ng shower bulb, at bukas may tubig dyan, tapos ligo ka na, minsan hindi tayo namamangha dyan eh. Kasi mamamangha tayo at maaalala natin kung nabuhay tayo ng mga panahon ng 70s ako, batang 70s ako. Kasi nakita ko yun eh, yung pag-unlad ng technology ng panahon natin. Eh kasi noon, umiigib kami sa ilog at bababa ka talaga, tapos meron dong mga talagang sa buong magdamag, ay merong mga may mga iniipon na tubig doon, tapos may pila pa yon, sasalukin mo yung isa-isa, tapos meron kang damit, tapos sasalain mo yung tubig, iaaho mo pa yon sa taas, tapos yun ang tubig. Bihira yung may bukas mo ng gripo, tubig na doon, hindi. At bihira pa yung kuryente, kaya kung magkaroon ng kuryente noon, masaya ang mga tao, kasi ang TV noon sa buong baryo, minsan dalawa lang may TV. Eh, maraming mga pamilya yon. Kaya mga tao, nagpapabayad sa panonood ng TV. At yung mga bata talaga, kasi kami nung, kung manood kami ng TV, marami talaga. Maraming manonood sa isang TV lang. Minsan dumadayo kami sa loob ng kampo para lang manood. Kasi doon sa kampo, merong TV yung mga sundalo at doon sa kainan nila. Sa kitchen. Para lang makapanood. Tapos na yun, nakaharap ka sa isang LED o LCD na TV. Minsan, hindi ka siguro, kung hindi mo naranasan yun, hindi ka mamamangha eh. Pag ako nakaharap sa isang malaking ganyang TV, grabe, namamangha ako sa technology. Kahit yung kalahati lang yan. Kasi, hindi lang ako nakatingin sa TV, naalala ko yung mga TV noon. Kaya mamamangha ka sa technology ng mga tao. Advanced talaga siya ngayon. Ang mga tao ngayon, kahit yung cellphone noon eh, ang cellphone noon ay parang kasinlaki ng bricks. Ang tawag nga naman talaga nila sa States ay bricks. Alam niyo, kung meron kayo noon, parang walkie-talkie ng military, ginagawa ko lang kayo. Taas noon, meron pang antena yon, sikat ka na noon. Ganyan ka, laki o, parang bricks. Parang pwedeng pang hataw. Meron ka ng cellphone, meron ka pang deadly weapon. Ayun, kasi mamamangha ka talaga. Kasi yung cellphone natin ngayon, grabe na. Ba't ko sinasabi yan? Kasi minsan, sa buhay natin, tayo mga Kristiyano, namangha tayo eh. Namangha tayo sa Diyos. Di ba kanina, kamangha-manghang Diyos. Namangha tayo minsan, nung minsan natutunan natin yung Ebanghelyo. Nung minsan nakilala natin ang Panginoong Hesus nung una, grabing pagkamangha natin sa Diyos. Eh ngayon, matagal na tayo mga Kristiyano, parang ordinary na lang sa atin yung tinatawag na gospel eh. Hindi na tayo namamangha. Hindi na tayo humahanga. Kaya, pag yung mga karaniwan na lang yan, ilaw, wala na. Hindi tayo humahanga dyan. Yung mga sasakyan dyan, hindi na tayo humahanga masyado dyan eh. Karaniwan na yan eh. Pero dahil noon, nung una natin, una tayong nating kumbaga makanood ng TV, Grabe yung paghanga natin. Pero ang TV noon, sabihin ko sa inyo, ang laki. Tapos di tubo pa. At pag yun ang TV ninyo, ay sakop niya na ang buong sala sa laki, sa bigat. At na, mamamangha tayo kung ang TV maninipis na ngayon. Ang point ko dito, nakakalimot tayo. Minsan, dahil na nasanay na tayo, nakakalimot tayo. At dito, madalas nalilimutan natin ang Panginoong Jesus. Kaya dito, sana makatulong ito sa atin para i-remind tayo. Gawin niya ito sa pag-alaala sa akin. At siya talaga yung inaalala dito sa Lord's Supper. At dito sa reading natin, sa verse 21 ng 2 Corinthians chapter 5, sinasabi dito, ganito yung salin sa Tagalog sa bagong ang Biblia. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Gamitin natin ng New King James sa English, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Dito ang tinutukoy talaga dito ay ang Panginoong Jesus. For He, God, yung Ama dito, for God made Him, Christ. Christ who knew no sin, sinasabi dito, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So dito yung focus ay yung persona ng Panginoong Jesus. Siya yung focus ng verse 21 dito. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yung salin kasi sa Tagalog, hindi lumalabas na ganoon. Pero dito ang salin talaga, ang Ama sa langit, ginawa niya siya na anak na sabi rito maging ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. So ang focus dito walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sino ba ang Panginoong Jesus? Gaya ng binanggit ng Kuya Alex kanina, mahalaga ito. Mahalaga kung sino si Jesus. Mahalaga kung sino siya sa ating pagkakilala. Importante ito. Mahalaga ang ating tamang pagkaintindi, tamang pagkaunawa sa Panginoong Jesus. Mali ang pagkaunawa sa Kanya, sablay ang kaligtasan. Kung siya ay tao lamang sa ating pagkakilala, imposible ang iyong kaligtasan. Imposible. Kung magkamali ka ng pagkakilala sa Kanya. Si Jesus, ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. Siya ang walang hanggang Diyos. Siya yung nakita ni Isaiah doon sa templo at nakita niya at doon sa templo nakita niya yung pangitain na yon sa templo at sinabi niya ganito, pansinin natin yung Isaiah chapter 6. Ang nakita niya ay ang Panginoon Jesus sa kanyang kaluwalhatian. At bakit natin alam yan? Kasi sinabi niya ni John sa book of John, sinabi niya yan. Pansinin niyo ang Isaiah chapter 6, nung taong namatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at matangas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itas niya ay nakatayo ang mga serapim. So, dinescribe dito. And then, hanggang sa verse 3, sinabi dito, tinatawag ng isa ang isa, at sinasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mahukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Yan ang Panginoong Jesus. Iba ang Panginoong Jesus. Siya yung tao na ipinanganak dito sa mundong ito na iba. Siya'y tunay na Diyos, ganap at lubos na Diyos, tunay na tao, ganap at lubos na tao, na may dalawang kalikasan, at hindi pwedeng paghaluin. at siya'y mananatiling the God-man Christ Jesus. Siya lang ang may ganitong katangian. Kaya unique ang persona ng Panginoong Jesus. Yun yung focus ni Paul dito. Sino si Jesus? Sa mga confessions of faith, sinasabi dito sa kanilang pagkakilala sa Panginoong Jesus, ipinapahayag nila kung sino si Jesus. Siya'y tunay na Diyos, siya'y tunay na tao, hindi siya nagkasala kailanman. May dalawang kalikasan, Diyos at tao. Siya yung tao na kailanman hindi nagkasala sa buhay na ito. Yan ang pahayag nila. Yan ang pahayag ni Paul dito. Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. Inaring may sala o itinuring na may sala sa kapakanan natin. So, dito mahalaga kung sino si Jesus. Sino ba siya sa kanyang persona? Mahalaga yun. Kung napaka-importante nun. At pansinin niyo ang Hebrews chapter 2 verse 14 tungkol sa Panginoong Jesus din. Sinasabi dito na kaya't yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. Siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatwid ay ang diablo. Tumutukoy yan sa Panginoong Jesus. Yung mga taong ililigtas niya, may laman at dugo. At siya'y nagkatawang tao. Nagsalaman. Sinasabi, nagkatawang tao. Kasi kailangan yun. Ang Diyos sa kanyang kalikasan ay walang laman, walang dugo. Kailanman, hindi pwedeng ipako ang Diyos. Hindi kayang ipako ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu, walang laman, katulad ng tao. Pero dito, kaya't yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, siya naman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatwid bagay, ang diablo. Siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalatian. Yan ang pahayag ng mga apostol. Kung sino? Si Jesus. Mahalaga ba yon? Mahalaga yon. Napaka-importante nun kasi siya ang kikilalani mong Panginoon. Hindi mo siya kikilalanin katulad ng pagkakilala ng iba dyan, na siya'y tao lamang, katulad ng sinasabi ng Kuya Alex INC, o sasabihin ng mga Jehovah's Witnesses, siya ay isang Diyos, maliit na Diyos. O siya'y tao lamang, nakasalalay dyan kung sino yung pagtitiwalaan. So, mahalaga yon. Pero dito, sa pangalawang banda, gusto kong tignan na yung sinasabi ni Paul dito, siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. Dito ang focus, yung sinless humanity ng Panginoong Jesus. Hindi siya nagkasala kailanman. Hindi. Hindi siya nagkasala sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi. Hindi siya nagkasala sa isip. Hindi siya nagkasala katulad sa pag-aaral natin kanina, sa pag-iisip, sa gawa, sa salita, sa loobin, sa mga intentions. Hindi siya nagkasala kailanman. Ipinanganak siya ayon sa kautusan. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay. Tinupad niya ang lahat ng mga bagay ng kautusan. Siya yung tao na kailanman hindi nagkasala. Simula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan, hindi siya nagkasala. Iningatan at tinupad ng Panginoong Jesus mula sa kanyang puso ang mga banal na kautusan ng Diyos. Siya lang yung hindi nagkasala. Maliwanag yan sa mga pahayag ng banal na kasulatan at hindi natin iisa-isahin yan. Yan yung pahayag ni Pontius Pilate, yan yung pahayag ni Herodes, yan yung pahayag nung yung isa sa mga magnanakaw na kasamang napako ng Panginoong napako sa krus, kasama siya siyang napako sa krus. Siya nagpahayag ng taong ito, walang ginawa. Tayo karapat dapat. So dito yung kanyang buong buhay bilang ganap at lubos na tao dito na lumakad dito sa mundong ito, hindi siya nagkasala. Imagine niyo yan. Hindi ko maubos maisip yan. Ganap at lubos na tao. Hindi nag-isip ng masama sa kapwa. Hindi tumingin ng masama na may pagnanasa sa kapwa, sa babae. Hindi tumingin ng may pagnanasa. Yun yung gamit ko kanina kasi kaya sinasabi kong pagnanasa, negative yon. Talaga naman inuugnay yung salitang pagnanasa sa negatibo. Pita ng laman, pagnanasa ng laman, negatibo yon. Wala siyang inclination sa kasalanan. Wala siyang hilig sa kasalanan. Hindi siya na maaring magkasala. Imposible siyang magkasala. Hindi maari. At sa totoo lang, hindi naman talaga siya nagkasala. Tapos na eh. 2,000 taon na ang lumilipas o mahigit na 2,000 taon at hindi siya nagkasala. Hindi na pagtatalunan kung pwede ba siyang magkasala. Eh, hindi na. Wala nang masyadong timbang yun eh. Hindi siya nagkasala. At kailanman hindi siya maaring magkasala. Ganap at lubos na Diyos, ganap at lubos na tao, hindi nagkasala kailanman. Hindi siya nadisiplina. Hindi nalungkot ang nanay at tatay niya sa inugali niya. Hindi nalungkot ang nanay at tatay sa mga pabalang na sagot niya. Wala siyang pabalang na sagot. Sa mga, hindi siya nagdabog-dabog nung siya'y teenager. Ilabas mo ang basura, Jesus. Mamaya na, may ginagawa ko eh. Ilabas mo ang basura, Jesus. Hindi nag-uutos ang nanay at tatay niya ng 3 beses. Bibilangan kita. Di ba, ganun tayo? Parang nakaka-relate kayo, no? Kailangan bilangan ng mga bata. 1, 2, 3! Ang bilis, oh. Opo. Hindi, walang ganun sa kanilang tahanan. Hindi ganun ang Panginoong Jesus. Yun ang diin dito. Him who knew no sin to be sin for us. Dito, he had made him sin. Itinuring niyang may sala. O, ginawa niyang may sala. Anong ibig sabihin nun? God made him who knew no sin to be sin for us. Anong ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin ang Panginoong Jesus naging makasalanan. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Hindi rin ibig sabihin na siya mismo ay nagkasala. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kasi inulit niya na eh. Na siya na hindi nagkasala eh. Hindi ibig sabihin itong salin na ito sa ang bagong ang Biblia ay sabi rito, siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawa niyang may kasalanan. Ginawa niyang may kasalanan. Anong ibig sabihin ng ginawa niyang may kasalanan? Hindi ibig sabihin na dungisan siya, na dumihan siya ng ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin lang nito, yung kasalanan ng iba, ibinilang sa kanya. Malalim pa rin, ano? Ang ibig lang sabihin nito, siya na hindi nakakilala ng kasalanan, itinuring na may sala, ang ibig lang sabihin nito, siya yung hinatulan, siya yung hinusgahan, siya yung nag-suffer sa cross ng penalty na hindi niya namang kasalanan. Ito is sa iba. Yan ang ibig sabihin dito. Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, itinuring o ibinilang na may sala o ginawang may sala. Kasi siya ang lumugar sa halip ng mga may sala. Yan ang point. Parang dito, Siya ang nagdala ng ating mga sala. Na parabagang yung mga balabal natin na maruruming balabal ng katwiran natin, hinubad sa atin at ibinihis sa kanya. Tapos yung kanyang katwiran na malinis, na balabal ng katwiran niya, na meron siya, na meron siya simula sa kapanganakan hanggang siya'y ipako sa krus, yung katwiran yon binalabal sa atin. Yun yung ibig sabihin doon. Siya ay lumugar sa halip para sa iba. Siya ang tumayo para sa kanila. Siya ang naparusahan alang-alang sa kapakanan ng iba. Yun ang ibig sabihin noon. Alang-alang sa atin o sa kapakanan natin. Ay, yung salitang natin o sa Tagalog ay yun nga natin. Sino ba yung para sa ating kapakanan? Sino kaya tinutukoy dito? For He, God the Father, made Him, God the Son, who knew no sin, to be sin for us. Sino yung us dyan? That we, sino yung we dyan, might become the righteousness of God in Him. Yung us dyan, walang iba kundi si Paul, siyempre, at saka yung mga sinusulatan niya. Si Paul, meron siyang pag-amin sa kanyang sarili kung sino siya. Sa pangangaral natin, faithful is the saying, si Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan at ako ang pangunahing o ako ang punong makasalanan. So, yung us dyan ay si Paul na makasalanan at yung mga Corinthians na makasalanan. At lahat ng mga makasalanang tinatanggap ang kanilang pagkamakasalanan, inaamin ang kanilang pagkamakasalanan. Sila yung us dyan. Kasi tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus at ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Brad, alam ninyo, malibang aminin ninyo, aminin natin ang ating pagkamakasalanan sa harapan ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo maliligtas. Hindi ka maliligtas. Malibang kilalanin mo sa iyong harapan, o sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos at sa harapan ng Diyos, ang iyong pagkamakasalanan. Nangangahulugan yan na ikaw ay sumuway, sumira ng kautusan ng Diyos at karapat-dapat ka sa kaparusahan. Karapat-dapat ka sa kapahamakan. Alam mo dapat yan. Na ikaw ay karapat-dapat sa impyerno ng apoy. Aminin, tanggapin, kilalanin sa harapan ng Diyos na ako isang punong makasalanan at sabihin, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kasi, mga anak, malibang makita ninyo ang inyong mga sarili bilang isang makasalanan na sumuway, manadalangsang sa utos ng Diyos, hindi ka tatawag ng kaligtasan. Walang matuwid, wala-wala, kahit isa. Kung sasabihin mo na hindi ka nagkasala, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. At ginagawa mo siyang, at dinidisip mo ang sarili mo. Kasi siyang nag-assess sa lahat ng tao, kasama ka dyan, walang matuwid, wala-wala, kahit isa. Lahat ay nagkasala. Nandiyan yung pasimula. Ang kilalanin ng iyong pagkamakasalanan. Kaya dyan, yung us dyan, ito yung mga tao na kumikilala sa kanilang pagkamakasalanan. Karapat-dapat sa kapahamakan. Brethren, tanungin ko nga kayo, yan ba yung pagkaintindi ninyo sa inyong mga sarili? Yan ba ang pagkaunawa mo sa iyong sarili? Na ikaw ay nagkasala sa Diyos? Ikaw ay makasalanan? Ikaw ay karapat-dapat sa kapahamakan? Yan ang pagkakilala mo sa iyong sarili? O ang pagkakilala mo sa iyong sarili ay hindi ka masyadong masama? Hindi ka masyadong makasalanan tulad ng iyong kapitbahay? Hindi naman talaga akong masama. Hindi naman talaga ako makasalan. Hindi naman talaga ako nagkasala. Kasi kung ganyan ang iyong pagpapahayag, at ito mula sa iyong puso, paano ka naligtas? ka naging save? Ang mga sinisave ay yung mga kailangan i-save. At sino ba yung mga adult kailangan i-save? Yung mga sinners. Eh kung may pagtingin tayo sa ating mga sarili na parang hindi tayo mga hindi ka sinner, eh hindi aangkop ito sa iyo, itong lesson, hindi aangkop. Hindi ito magpipit sa iyo. For He made Him who knew no sin to be sin for us. Yung us ay yung mga sinners dyan, that we sinners might become the righteousness of God in Him. Tanungin natin yung gaya ng sinabi ko nga sa inyo. Yun yung purpose ng pagparito ng Panginoong Jesus. Yun ang dahilan. Ang Diyos ay nagkatawang tao, tapos sa buhay na ito, lumakad ng matuwid, ginanap ng lubos ang mga batas ng Diyos, lumakad siya ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, at wala siyang sinirang batas. Tinupad niya ito mula sa kanyang mga puso nang may kagalakan. At hindi siya nagkasala kailanman. Siya yung taong hindi nagkasala. At sa krus, ang taong walang sala ay itinuring na may sala. Hindi ko maisip na parusahan ang may sala. Naisip niyo ba na parusahan ang may sala? Masama yun. Parusahan ang, ang walang sala? Masama yun. Hindi tama yun. Pero bakit pinurusahan ang walang sala? Sa kapakanan natin na may mga sala, yun ang dahilan doon. Upang tayo na mga kaaway ng Diyos, ipakipagkasundo sa Diyos. Tayo na mga kaaway ng Diyos, ipakipagkasundo sa Diyos. Yan yung reconciliation dito. Upang tayo na mga may sala, mapawalang sala sa Diyos. Upang tayo na walang katwiran sa Diyos, magkaroon ng katwiran sa Diyos sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo Jesus na ibibihis sa mga mananampalataya. Upang tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos na hindi mga katanggap-tanggap. Yan ang dahilan dito. Upang yung hinihingi na pamantayan ng Diyos mahingi sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sinasabi dito yung kanyang katwiran inimpute sa atin, ibinilang sa atin. Kumbaga zero yung account natin, zero. Yung katwiran ng Panginoong Jesus inilagay sa account natin. Meron tayong katwiran. Siya na may katwiran naging zero alang-alang sa atin. Siya ang napahamak, siya ang naparusahan, siya ang tumanggap ng parusa na dapat iparusa sa atin. Yun ang ibig sabihin ng sa kapakanan natin. O yung salitang for us, ibig sabihin kasi niyan, sa halip o sa lugar natin, upang tayo ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya. And ang tanong ko nga, namamangha pa ba kayo dyan? Ako, pag nalilimutan ko ang ebanghelyo, babalikan ko lang yan. Babalikan ko lang kung sino ako noon, ngayon, at sa hinaharap. Babalikan ko lang yan. Sasariwain ko lang yan kung sino ka, sino ako, at mananauli sa akin ang pagkamangha sa Diyos sa kanyang ginawa alang-alang sa akin. Diyan. Mamamangha ka. Kung nagiging parang sanay ka na at familiar ka na, minsan ang mga bagay-bagay tungkol sa Ebanghelyo ay wala nang timbang sa atin, magaan na lang, balikan mo si Jesus. Balikan mo siya kung sino siya at anong dahilan ng kanyang ipinarito at sino ang kanyang ipinarito para saan at para kanino. At kung alam mo na kabilang ka doon sa kanyang mga ipinarito, sino sila sa kanyang harapan, sa harapan ng Diyos? Ano ka? Pag naintindihan mo at bumalik sa alaala mo yan, yan, mamamangha ka ulit. Kamanghamanghang Diyos, kamanghamanghang biyaya, sinagip ang may salang katulad ko. Yun. Kaya pagharap mo sa Lord's Supper, ba, gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sariwa sa akin yun. Sariwa sa iyo yun. Brethren, dapat tayong mamangha sa ginawa ng Diyos. Sa ginawa niya sa mga makasalanan, katulad ko at katulad niyo. Sa ginawa ng Panginoong Jesus. Huwag tayong mamangha sa mga bagay na ginawa natin. Hindi tayo nakakontribute, ni katiting sa kaligtasan natin. Wala tayong naiambag. Hindi kalati sa akin, kalati sa Diyos. Kalati sa akin, kalati sa Panginoong Jesus. Tapos pinagsama, kaligtasan. Wala tayong naiambag sa ating kaligtasan. At ito yung i-meditate natin. Tapos mamangha tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus alang-alang sa atin. Tapos yun, magiging sariwa ulit ang Ebanghelyo sa atin. At sa Lord's Supper, pupurihin natin siya at pasasalamatan. Yun. Bilang pagtatapos sa inyo na sabihin na natin, alam nyo na wala kayo sa Panginoong Jesus. Tapos hiwalay kayo sa Panginoong Jesus. Imagine ninyo, isipin ninyo, linggo-linggo, lumaki kayo sa iglesia na halos lahat, paulit-ulit sa gospel. Hindi kayo mamangha? Tapos parang okay lang sa inyo? Kung pwede ko lang gayahin yung si Apostol Pablo, hindi ko lang kayang gayahin. Sinasabi niya dito, hindi siya tumutukoy sa mga Kristiyano dito. Tumutukoy siya sa mga hindi Kristiyano na nasa loob din ng mga pagtitipon. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi ko kayang gawin yung makipagkasundo kayo sa Diyos. Huwag kayong manatiling kaaway ng Diyos. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Pinapayagan nyo ang inyong buhay na hiwalay sa Diyos. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi ko kayang yung damdamin na meron si Paul nang ipangaral niya, kaya ko lang banggitin yung mga salita niya. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Alang-alang sa kapakanan ninyo. Eh kung gaya ng sinabi natin kanina, yung mas maraming liwanag, mas malaki ang pananagutan. Kung mas grabing liwanag, lahat na yata ng mga preachers na parito na, tapos pinangaral ang gospel. Tapos, baliwala lang, walang timbang, walang bigat, eh, yun nga, mas higit pang mapagpapaumanhinan ang Sodoma at Gomora sa iyo. Totoo na nandoon sila, may degrees nga ang punishment eh, kasi may degrees ang sin eh. Greater light, greater punishment. Maaaring sabihin nila, hindi ko alam. Andito ka rin? Andito ka rin? Paano nangyari? Hindi nga sa amin nakarating ang ebanghelyo eh. Tapos eh mas mabigat pa ang hindi ko sinasabing merong high, low, medium. Pero parang ganun ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kaparusahan. Pero kay low, medium, high yan, kung parusa yan, ayoko niyan. Kahit low pa yan. Ayoko ng parusa. Maliwanag na sa akin ang ebanghelyo and then babaliwalain ko yan? Hindi. Yung tanong natin, Philippians chapter 3, paano ba ang katwiran ng Panginoong Hesus mapapasa atin? Philippians chapter 3, ang verse ay 9. Pansinin niyo si Paul. Si Paul na higit pa roon, verse 8, ang lahat ng mga bagay inari kong kaluguhan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, itinis ko ang kaluguhan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura ang lamang upang makamit ko si Kristo. Ito yung talagang desire niya, nais niya, ang makamit si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya. Gusto niya na matagpuan siya ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Paano mapapasa atin paano mapapasa iyo ang katwiran ni Kristo Jesus? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya ka sa Kanya, tumingin ka sa Kanya ng may pananampalataya. At aminin mo sa harapan ng Diyos na wala kang sariling katwiran. Na ang lahat ng pinagmamalaki mong katwiran, mga basura lamang. Kalugihan, makamtan ko lang si Kristo. By faith, mapapasa iyo ang katwirang sinasabi dito. That we might become the righteousness of God in Him. Kaya, ayun. Mapapasa iyo yun. Katwirang yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, iniwan ko yan sa inyo. Sana sa maiksing pag-aaral o pagpapaalala ay, na kahit sa papaanong paraan na muli na nariwa sa atin kung sino ang Panginoong Jesus. Sa kanyang pagkawalang sala, inari siyang may sala, alang-alang sa atin, upang tayo madala niya sa Diyos, upang tayo maging mapawalang sala, mapatawad, malinisan sa ating mga karumihan, sa pamamagitan niya. At yun, siya yung gugunitain natin, siya yung aalalahanin natin sa Lord's Supper. At sana, bumalik sa atin yung mga bagay na nakita natin sa simula. Ay, hindi ko alam. Pero marami sa inyo siguro nung una nyong makita yung naging misis ninyo, na in love talaga kayo. Talaga, na in love kayo nung una nyong pagkikita. Tapos, siyempre, yung tagal nyo ng mag-asawa, siguro umabot, baka nag-silver anniversary na kayo. Ang tingin mo sa misis mo, baka hindi na ganun, ano? Kasi meron namang mga pagkikita na wala yon, pero saka na lang. Kasi nade-develop yung pag-ibig. Brethren, ano man yon? Paano man yung paraan ng pagkakilala mo sa Panginoong Jesus? Biglaan o matagal na umaattend sa church, saka ko siya nakilala, ang importante dito, sa pag-aalala mo sa Kanya, namamangha ka sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa para sa mga makasalanan ng katulad ko at katulad mo. Tapos yun, kaya gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat po muli sa isa pang Sunday na ibinigay mo po sa amin. Marami pong salamat amin Diyos. Maaring hindi na ito kaugalian ng maraming mga tao sa panahon namin. Kahit konti ang bilang namin sa gusaling ito, aming Ama, marami pong salamat. Purihin ka po aming Ama. At nawa, gaya ng prayer namin, buksan mo nawa aming Diyos ang mata ng at makita rin nila ang mga bagay na nakikita namin. At bless mo po aming Diyos ito sa kanilang mga puso, itong ebanghelyo, at pagtiwalaan nila ang persona ng ebanghelyo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ito pong sa madalangin na may pasasalamat sa kanya at tanging sa kanyang pangalan lamang. Amen.